Γένεσης, το βιβλίο της Γένεσης είναι στη σελίδα 51 σελίδα, το βιβλίο της Γένεσης. Αυτό δεν χρειάζεται, σήμερα μάλλον είναι η πρώτη μέρα μετά τον κορονοϊό, δεν είναι κανένας κάτω, οπότε το κλείνουμε. Μάλλον μετά τον κορονοϊό είναι η πρώτη μέρα που είμαστε όλοι μαζί και πάλι και είναι καλό, αδερφοί, να είμαστε μαζί. Ο Θεός να ευλογήσει και να σταθεί ανάμεσά μας. Γένεσης, σελίδα 51. Διαβάζουμε το μη θήτα 14. Γένεσης, μη θήτα 14, σελίδα 51. Ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός, κοιτόμενος εν το μέσο των επαύλεων, και ειδών ότι η ανάπαυση ή το καλή και ο τόπος τερπνός, έκλεινε τον νόμον αυτού εις φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Δόξα τω Θεώ, είναι μια προφητεία που έχουμε πει του μεγάλου αυτού προφήτη του Ιακώβ, ο οποίος στο Μηθήτα κεφάλαιο, τελειώνοντας τη ζωή του, μιλάει για τις τύχες του λαού του και των λαών της γης. Και δίνει οδηγίες στην κάθε φυλή ξεχωριστά, οι οποίες οδηγίες αυτές είναι για τον έσχατο καιρό. Δεν είναι για τώρα, τους λέει, αλλά για τον έσχατο καιρό. Και αφού μιλάει για το Ρουβίν, το Σιμεών, το Λεβί, τον Ιούδα, ο Ισάχαρ είναι ο τέταρτος, και φτάνει στον τέταρτο, αφαιρεί τα πρωτοτόκια του Ρουβίν, τα δίνει στη φυλή του Ιούδα, και μιλάει για το Ζαβουλόν, για το Δάν, για όλες τις φυλές, και φτάνει στον Ισάχαρ και λέει δύο λόγια. Ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός, κοιτόμενος εν το μέσο των επαύλεων. Δηλαδή ο Ισάχαρ είναι ένας όνος ο οποίος βρίσκεται εν το μέσο των επαύλεων. Ας πούμε, είναι η επαύλης και εκεί κάπου υπάρχει ένα υποζύγιο το οποίο είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε το χρειαστεί. Το υποζύγιο αυτό τι κάνει? Σηκώνει φορτία, αδιαμαρτύρητα, δεν είναι επιθετικό, έχει πολύ υπομονή και σηκώνει πολύ βάρος. Είναι η επαύλης γύρω γύρω και έχει ανάγκη αυτή η επαύλη τώρα της Αγίας Παρασκευής. Λέει, φέρτε μου το υποζύγιο. Το χρειάζομαι, να κουβαλήσω ένα φορτίο. Πού είναι? Κοιτόμενο το μέσο των επαύλεων. Είναι εκεί διαθέσιμο. Για την Αγία Παρασκευή, για την Αθήνα, για τη Λάρισα, για το Βόλο, για το Ηράκλειο, για τα Χανιά, για τη Σαλαμίνα, για τη Κέρκυρα, για τη Σάμο. Είναι εκεί διαθέσιμο, αδερφοί. Και για όλες τις επαύλεις, για όλο το λαό του Θεού, είναι κοιτόμενος εν το μέσο των επαύλων. Αυτός που θα σηκώνει το φορτίο, αυτός που θα κάνει τις δουλειές αδιαμαρτύρητα και με υπομονή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό μου σε αυτή την ερμηνεία, αδερφοί. Το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί μου το έδωσε. Και είναι όνος δυνατός όμως. Τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει ανάγκη ή φορτίο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Δεν είναι, ας πούμε, ένα υποζύγιο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει και πολλά πολλά. Είναι όνος δυνατός, διαθέσιμος και μπορεί να σηκώσει πολλά φορτία. Ο Ισάχαρ. Και ειδών ότι η ανάπαυση είναι το καλή και ο τόπος τερπνός, έκλεινε τον νόμον αυτού εις το φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Και είπε, αποφασίζω εγώ να είμαι δούλος. Αδερφοί αγαπητοί, βέβαια στη φυσική δεν υπάρχει σύγκριση, πάει το μυαλό μας, έτσι δεν είναι, στα πνευματικά. Αποφάσισε να γίνει δούλος. Ποιος? Ο ίδιος ο Θεός. Και να είναι εν το μέσο των επαύλεων διαθέσιμος για το λαό του. Τι ανάγκη έχει σήμερα? Ξέρεις ότι υπάρχει διαθέσιμος ο δούλος, αυτός ο οποίος μπορεί να σηκώσει όλα τα φορτία? Τι φορτίο έχει σήμερα μες στην ψυχή σου? Με τι φορτίο ήρθες μες στην καρδιά σου? Άστο, πάσαν την μέρη να ημών, ρίψατε επ' αυτόν. Τι φορτίο έχουμε, αδερφοί, στη ζωή μας? Τι βάρος σκεπάζει την ψυχή μας? Τι άγχος μπορεί να δημιουργείται μέσα μας? Υπάρχει ένας δούλος υποτελής, διαθέσιμος εν το μέσο των επάβλεων να σηκώσει το φορτίο σου. Και εσείς, λέει, να πάρετε το δικό μου φορτίο. Δώστε μου το φορτίο σας, να αλλάξουμε φορτία. Και εγώ να πάρω το δικό σας φορτίο. Γιατί δεν συμφέρει να κρατάτε το δικό σας φορτίο, διότι ο ζυγός ο δικός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι σήμερα διαθέσιμος ο δούλος, αδερφοί αγαπητοί, να σηκώσει κάθε φορτίο, χωρίς αντίρρηση. Και είναι και πολύ δυνατός. Όνος δυνατός, λέει. Και παίρνει όλα τα βάρη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν κάνανε θυσίες, ας πούμε, στον νόμο του, πάνω του, έκλεινε τον νόμο αυτού. Και αδερφοί αγαπητοί, ποιος κλείνει τον νόμο του και λέει, ρίξτε μου το βάρος πάνω μου? Το κλείνει κανένας? Κανένας. Ξέρετε πόσες φορές έχω πει σε διάφορους, αδερφοί, στην ατμόσφαιρα αιωρούνται βάρη πολλά. Καλυφθείτε, μην πέσει επάνω σας. Ενώ εδώ δεν καλύπτεται, έκλεινε το νόμο του στο φορτίο. Έκλεινε το νόμο του στο φορτίο σου, στο βάρος σου, στο πληγή σου, στο πρόβλημά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν σε αφήνει, δεν σε ξεχνάει. Είναι διαθέσιμος για όποιον με φωνάξει. Βοήθεια ετοιμοτάτη. Τι σημαίνει βοήθεια? Βοηθός, δούλος. Έτσι. Είναι από το βοή, voice, που λέμε Αμερικάνοι, voice, φωνή, βοή, βοή και Θεό. Τρέχω όταν με φωνάξει κάποιος. Αυτό σημαίνει βοήθεια ετοιμοτάτη. Είμαι έτοιμος να σηκώσω τα φορτία σας. Είμαι εδώ διαθέσιμος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι έκλεινε τον νόμον αυτού. Όταν κάποιος πήγαινε ειρηνική προσφορά στο λαό Ισραήλ, έλεγε ο δεξιός όμως στον ιερέα. Όλο το ζώο θα πήγαινε, θα τεμαχιζότανε, θα πήγαινε εκείνο που ήταν να πάει για το, να το κάψουνε, εκείνο που ήταν για να θυσιάσουν, να θυσιάσουνε, εκείνο που ήταν να πάρουνε αυτοί που το είχαν πάει το ζώο για θυσία, θα παίρνανε, αλλά ο δεξιός όμως στον ιερέα. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το φορτίο του Κυρίου. Ο δεξιός όμως στον ιερέα. Και πάντοτε είχε γίνει συνήθεια αυτό. Ο δεξιός όμως στον ιερέα. Και εδώ υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, πολύ μεγάλη εξουσία, πολύ μεγάλη δύναμη. Πεδίο γεννήθηση μας, λέει στον Ισαΐα στο 3ο κεφάλαιο, και η εξουσία θα είναι επί των νόμων αυτού, στους ώμους του. Αδερφοί αγαπητοί, θα είναι η εξουσία. Δεν κουράζεται, δεν αποκάμει, στους ώμους του θα είναι η εξουσία, που σημαίνει θα σηκώνει τα βάρη όλων των ανθρώπων. Πήρε τα βάρη όλης της γης, όλων των ανθρώπων, και πράγματι, αδερφοί μου αγαπητοί, όχι μόνο αυτό, αλλά λέει θα βάλω επί τους ώμους του, λέει ο Κύριος, το κλειδί του Δαβίδε, και θα ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείνει, και θα κλείνει και κανείς δεν μπορεί να ανοίγει. Όμως λοιπόν είναι η δύναμη, είναι η εξουσία και είναι η υπεροχή. Είναι το υψηλότερο σημείο του ανθρώπου στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί πολύ μεγάλες δυνάμεις, πολύ μεγάλο βάρος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και εσύ είσαι ένα βάρος. Και εγώ είμαι ένα βάρος. Και όλοι γίναμε ένα βάρος. Θυμάμαι όταν αναγεννήθηκα, χωρίς να ξέρω, δεν είχα καμία επαφή με τα πνευματικά. Πριν αναγεννηθώ, ίσως μου το έδειξε ο Κύριος ακόμη αυτό, δεν είχα βαπτιστεί ακόμη, ότι ήμουνα σε ένα γκρεμό, πεσμένο, μάλλον είμαι στο χείλος ενός γκρεμού και μου ερχόταν επάνω μου βέλη, πύραυλοι, ρουκέτες και δεν άντεξα και πέφτω στον γκρεμό και κάπου πιάστηκα εκεί, γκρεμός κάτω χιλιόμετρα η θάλασσα και βράχια. Και κάπου πιάστηκα και κρεμάστηκα και φώναζα βοήθεια, βοήθεια. Και αδερφή αγαπητή, όπως φώναζα εκεί βοήθεια, έρχεται ένας, με πιάνει, με σηκώνει, δύσκολα και με έστησε στα πόδια μου και πήγα και κρύφτηκα μέσα στο σπίτι και άκουγα τη φωνή του να αντυχεί σε όλη τη γη. Και πράγματι, αδερφή αγαπητή, γίναμε ένα βάρος στον Κύριο. Κάπου μας βρήκε πεσμένους. Συνηθίζω να λέγω, τότε έμενα στην Κίζη Συλλεφόρου Αλεξάνδρας, για τον εαυτό μου αλλά και για τον καθέναν μας. Έκανε βόλτα ο Κύριος μια μέρα, ένα βράδυ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ακούει φασαρία και φωνές μέσα από ένα σκουπίδι του Ντενεκέ. Τον ανοίγει και τι να δει. Εγώ ήμουν μέσα, σκουπίδι. Με πήρε, με έπινε, με καθάρισε από τα σκουπίδια και μου βάλε το χρυσάφι του πάνω μου. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι εύκολο. Ναι, τρέχει στα όριστα βουνά να βρει το όπλο λόγο. Και αφού έβρει αυτό, τι κάνει. Το βάζει στους ώμους του. Είσαι στους ώμους του Κυρίου. Όλοι είμαστε στον ώμο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Και μου έρχεται τώρα ένα εδάφιο στον Ισαΐα, αλλά δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι καλά. Να το βρω. Εκεί στον... κρεμάστηκαν όλοι επάνω στον πάσαλο αυτό, αδερφία, και κρεμαστήκαμε όλα τα σκεύη, λέει, επάνω σε αυτό τον πάσαλο, αλλά δεν θυμάμαι αν το βρω. Όμως, επειδή βρήκα ένα άλλο τώρα εδώ, εν εκείνη τη ημέρα, λέει, το φορτίο αυτού θέλει αφαιρεθεί από τους ώμους σου και ο ζυγός από του τραχύλου σου και ο ζυγός θέλει συντριφθεί εξαιτίας του χρήσματος. Πάνω στους ώμους τους δικούς μας, βέβαια, είχαμε, αδερφή, ένα άλλο φορτίο. Πάνω στους ώμους του ο λαός Ισραήλ είχε ένα άλλο φορτίο. Είχε τη λάσπη, είχε το χώμα, κουβάλαγε το κοφίνι για να χτίσει το έργο του Φαραώ. Και όλοι μας εργαστήκαμε στην Αίγυπτο και όλοι δουλέψαμε για να χτίσουμε, για να οικοδομήσουμε αυτό τον κόσμο. Και κουβαλήσαμε όλοι λάσπη για αυτόν τον κόσμο και άχυρο. Και δουλέψαμε όλοι στον Φαραώ και δουλέψαμε όλοι στην Αίγυπτο. Αλλά ο Κύριος λέει... Τώρα θα πάψει ο ώμος σου από κοφίνου και τα χέρια σου από βάρος. Λοιπόν, και θέλω να δούμε, αδερφοί αγαπητοί, ένα ωραίο εδάφιο εδώ, πως όλοι είμαστε στους ώμους του Κυρίου. Λέει εδώ στο 22, που το εδάφιο που βρήκαμε ΚΒ 22 Ισαΐας, και θέλω βάλει επί των ώμων αυτού το κλειδίον του οίκου Δαβίδ, και θέλει ανοίγει και ουδής θέλει κλείει, και θέλει κλείει και ουδής θέλει ανοίγει. Και χωρίς να το θυμάμαι, εδώ είναι αυτό το εδάφιο το οποίο έψαχνα να βρω. Και από αυτού, κοιτάξτε τώρα στο 24 εδάφιο, είναι 636 σελίδα, ΚΒ 24. Δεν θυμόμουν ότι το λέει το επόμενο εδάφιο ήτανε. Και από αυτού θέλουσι κρεμάσει πάσαν την δόξαν του οίκου του πατρός αυτού, τους εγγόνους και απογόνους, πάντα τα σκεύη, τα μικρά, από των σκευών των ποτηρίων έως πάντων των σκευών των φιαλών. Ο δούλος μου, ο Ελιακήμ. Από αυτόν θα κρεμαστούν όλοι. Και αδερφοί αγαπητοί, πάνω στους ώμους αυτού κρεμαστήκαμε όλοι. Και κρεμόμαστε όλοι. Επομένως ο Κύριος σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος, ακούραστο, κοίταται μέσω των επαύλεων, υπάρχει διαθέσιμος για όλες τις επαύλεις, για όλο το λαό του Θεού, και είναι και ο Χριστός σήμερα διαθέσιμος εδώ για σένα, να του βάλεις επάνω του ό,τι φορτίο έχεις, το δέχεται, το θέλει, το περιμένει, μπορεί να το σηκώσει. Κανένας άλλος δεν μπορεί, εκτός από τον Κύριο. Επίρριψον επί των Κύριων των φορτίων σου, και αυτός θα ενεργήσει, δεν θέλει αφήσει να σε λέει. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατός, είναι παντοδύναμος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα πάντα μπορεί, τζάπα στενοχωριόμαστε. Άδικα αγχωνόμαστε, άδικα νομίζουμε. Όχι, αδερφοί. Μην προσβάλλουμε τον Κύριο και μην μικραίνουμε τη δύναμη του Θεού. Μπορεί τα πάντα. Εδώ βέβαια θα εξετάσουμε και το θέλημά του και την πρόθεσή του. Αλλά μην τον μικραίνουμε ότι δεν μπορεί. Μπορεί τα πάντα. Είναι τι αδύνατον εις εμέ, έτι και ειστήρα γέννησε και αυτή που δεν γεννούσε έκανε 7. Και μπορεί ο Κύριος τα πάντα, αδερφοί. Λοιπόν, πάνω στον Κύριο, στους ώμους του κρεμόμαστε όλοι. Από τον Ελιακήμ, από αυτόν τον δούλο, όλα τα σκεύη κρέμονται επάνω. Και εσύ κρέμεσαι επάνω. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος πήρε στους ώμους του όλων μας τα φορτία. Και να ξέρετε ένα πράγμα, αδερφοί, όταν ο Αβραάμ, κατ' εντολή του Κυρίου, πήγε να θυσιάσει για να προσφέρει το γιο του τον Ισαάκ, τι έκανε? Επέθεσε, λέει, τα ξύλα της ολοκαυτώσεως πού? Στους ώμους του. Όταν ο Κύριος πήγε να σταυρωθεί, το σταυρό το σήκωσε στον ώμο του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σηκώνει και εμάς όλους τους ώμους του. Και είναι δυνατός, αδερφοί, δεν κουράζεται, δεν αποκάμει και σηκώνει κάθε φορτίο. Και έγινε δούλος υποτελής, κατά δική του επιλογή. Δεν τον πίεσε κανένας, είδε ότι το φορτίο που μπορεί να φέρει ο Ισάχαρ είναι αποτελεσματικό, ότι είναι καλό και του αρέσει να βρίσκεται μεταξύ των επάβλεων και να καλύπτει τις ανάγκες όλων. Το θέλει, το επέλεξε, δεν του το επέβαλε κανένας. Κοιτάτε τι λέει, ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός, κοιτώμενος εν το μέσο των επάβλεων και ειδών ότι η ανάπαυσή το καλή και ο τόπος τερπνός, έκλεινε τον νόμον αυτού εις φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Εδώ βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, μιλάει για τον Ισάχαρο φιλή, πλην όμως υπάρχει κάποιος που σηκώνει τα φορτία όλης της γης και όλου του κόσμου. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, σήκωσε και μας, βρήκε και μας, δεν κουράστηκε από μας, δεν κουράζεται από κανέναν μας και δεν του έρχεται βάρος ιδιαίτερο εάν εσύ πας και του φορτωθείς. Ξέρετε, πάμε και φορτωνόμαστε μερικές φορές πάνω σε ανθρώπους και δυσανασχετεί ο άλλος. Πω, πω, λέει αυτός, μου κατσικώθηκε. Άμα το έχετε ακούσει αυτή την έκφραση αδόκιμη, δεν μπορώ να τον ξεφορτωθώ. Όλη την ώρα πάνω μου, όλη την ώρα αυτό, όλη την ώρα εκείνο, όλη την ώρα το άλλο. Έσκασα, δεν μπορώ να τον ξεφορτωθώ. Αλλά ο Κύριος δεν λέει έτσι. Ο Κύριος αυτό περιμένει. Πότε θα πας να κρεμαστείς πάνω του, διότι σε περιμένει και θέλει να σε υπηρετήσει. Θέλει να σηκώσει το φορτίο σου, θέλει να σε βοηθήσει, θέλει να σου δώσει ανάπαυση, γιατί και εκείνος αναπαύεται ανάμεσά μας. Έτσι, αναπαύεται εν το μέσο των επαύλεων, αναπαύεται στις εκκλησίες του. Αναπαύεται εκεί που είναι ο λαός του. Εγώ κατοικώ εν το μέσο των επένων του λαού μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί αναπαύεται ο Κύριος, αδερφοί. Και εμείς αναπαυόμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Και εκείνος αναπαύεται με εμάς και εμείς αναπαυόμαστε με εκείνον. Τι μπορεί να μας χωρίσει μετά? Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Άμα έχουμε τον Χριστό, αδερφοί αγαπητοί, δεν θυμάμαι και χθες το έλεγα, αυτά που έκανε ο Χριστός στη ζωή μου, αδέλφια μου, λέω, και τίποτα άλλο να μην κάνει. Όλους τους αιώνες τον ευχαριστώ δεν φτάνει. Τόσα πολλά έχει κάνει στη ζωή μου, τόσα πολλά μας έχει δώσει. Και τίποτα άλλο να μην κάνει, πάλι θα λέω δόξα. Και θα λέμε δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, αδερφοί, να διαβάσουμε και από την Καινή Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, 4ο κεφάλαιο, σελίδα 937. Ιωάννης Δέλτα 937. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειωτέρους μαθητάς κάμει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζε, αλλά οι μαθητές αυτού, αφήκε την Ιουδαία και απήλθε πάλι στη Γαλιλαία. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ των ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ, ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας σε κάθε το ούτως εις την πηγή, ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γεννήτης εκ της Σαμαρίας για να δλύσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μην απείο, διότι οι μαθηταί αυτού έχουν υπάγει στην πόλη για να αγοράσουν συντροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γηνή η Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρεμού, γιατί είμαι γηνή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσαν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν: «Εάν ήξευες την δωρεά του Θεού και τη συνολέγονηση, δώσ' με να πείω, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σύ δώσει είδωρ ζών». Λέγει προς αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, ούτε άδλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πότε λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός Σιμών Ιακώβου, ως της έδωκεν εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν: «Πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλι. Ως της όμως πίνη εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψήσει στον αιώνα, αλλά το ύδωρο το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων». Λέγει προς αυτόν η γυνή: «Κύριε, δώσ' με τούτο το είδωρ για να μην διψώ, μη δεν έρχομαι εδώ να ντλώ». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Είπαγε, κάλεσε τον άντρα σου και έλα εδώ». Απεκρίθη η γυνή και είπε: «Δεν έχω άντρα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Καλώς είπες ότι δεν έχω άντρα, διότι πέντε άντρες έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Τούτο αληθές είπες». Λέγει προς αυτόν η γυνή: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιερουσαλήμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν». Λέγει προς αυτόν, προς αυτήν ο Ιησούς: «Γίνε, πίστευσόν με ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε σε Ιερουσαλήμα θέλετε προσκυνήσει τον πατέρα. Εσείς προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρετε, εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρομαι, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουν προσκυνήσει τον πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο πατήρ τιού του ζητεί τους προσκυνούντες αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει». Λέει προς αυτόν η γυναίκα: «Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, θέλει αναγγείλει σε εμάς πάντα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο λαλόνση. Και πάνω εις τούτο ήλθαν οι μαθηταί αυτού και θαύμασαν ότι ελάλη μετά γυναικός. Ουδής όμως είπε τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής». Αφήκε λοιπόν η γυναίκα την ιδρία αυτής και πήγε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους: «Έλθετε να είδετε άνθρωπον, ώστις μη είπε πάντα όσα έπραξα. Μήπως ούτως είναι ο Χριστός?» Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Δόξα τω Θεώ. Αδελφοί αγαπητοί, περιοδεύων Ευαγγελιστής ο Κύριος, έπρεπε να περάσει δια της Σαμαρίας. Ήταν κάτι το οποίο δεν συνηθιζότανε. Απέφευγαν οι Ιουδαίοι τη Σαμάρια, γιατί η Σαμάρια ήταν ένα μέρος που είχαν έρθει έπικοι βασιλιάς της Ασσυρίας, είχε φέρει πέντε έθνη, είχε πάρει το λαό από εκεί τον Ισραήλ, τον πήγε στη Βαβυλώνα και έφερε από πέντε διαφορετικά έθνη ανθρώπους εκεί, οι οποίοι άλλοι λάτρευαν διάφορα είδωλα και θεούς, και εκεί μάθανε σιγά σιγά και τον Ιεωβά να λατρεύουν το Θεό λίγο, αλλά ήταν ένας συγχρονισμός, συγκριτισμός, ένα πράγμα που δεν έβγαζε σάκρη. Είχαν παραδόσεις, είχαν τα δικά τους έθιμα, είχαν τα τοπικά έθιμα, δεν δέχονταν όλη την Παλαιά Διαθήκη, δέχονταν κάποια βιβλία, τους προφήτες δεν τους δέχονταν, δέχονταν την Πεντάτευχο. Αυτοί ήταν οι Σαμαρίτες και δεν τους ήθελαν, δεν συγκοινωνούσε οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Ούτε εμπόριο κάναν, απαγορευόταν, αλλά το καταπατούσαν για τα λεφτά, όλοι τα καταπατάνε. Δεν αφήνουν τίποτα και τις ιδέες τους και τους νόμους τους και όλα. Και για το χρήμα, ξέρετε. Και αφού να φανταστείτε, οι ραβίνοι έλεγαν την εποχή εκείνη ότι εάν κάποιος μιλάει με Σαμαρίτη, είναι σαν να τρώει χοιρινό. Που απαγορευόταν το χοιρινό, ήταν ευδέλιγμα το χοιρινό. Και όμως γινότανε. Να όμως τώρα που έρχεται κάποιος, αδελφοί αγαπητοί, που όπως είπαμε περπατάει και κοπιακός, κοιτάξτε να δείτε, δεν μας κάνει εντύπωση ότι εδώ ο Κύριος δεν είχε υποζύγιο. Οδηπορία. Και επειδή είχε οδηπορία, ξέρετε, για να πάει κάποιος για να πάει στη Γαλιλαία, έπρεπε να περάσει από τη Σαμάρια. Αλλιώς έπρεπε να περάσει από τη λεγόμενη Περαία, αν έχετε ακούσει μια περιοχή, και ήταν πολύ πιο μακριά. Και έτσι αναγκαστικά με τα πόδια ήτανε, περνάει από τη Σαμάρια εκεί, από την πόλη την Σιχάρ αυτή εδώ, και κουρασμένος, βλέπετε πόσο ταπεινός, πως δούλος ήτανε. Αν δεν ήταν δούλος, όπως είπαμε, έγινε δούλος υποτελής, αν δεν ήταν δούλος θα είχε ένα άλογο, θα είχε ένα κάρο, θα είχε ένα γαϊδουράκι, τίποτα δεν είχε, με τα πόδια. Οι δούλοι με τα πόδια. Τα αφεντικά στα υποζύγια, τα αφεντικά στις άμαξες, τα αφεντικά. Και βλέπετε πόσο ταπεινό παράδειγμα μας άφησε ο Κύριος, αδερφοί. Πόσο ταπεινό παράδειγμα. Το μόνο σημείο που φαίνεται ότι ανέβηκε σε υποζύγιο ήταν το σημείο που μπήκε στην Ιερουσαλήμ, ήταν γεγραμμένο και στην προφητεία και εκπλήρωσε και την προφητεία. Γιατί ήταν εδώ ο βασιλεύς έρχεται προς Επραΐς και καθήμενος επί πόλου και όνου Ιού υποζυγίου. Και εδώ με τα πόδια. Δεν ήρθε να καθίσει στην πλάτη κανένας ανθρώπου. Δεν ήρθε να φορτωθεί σε κανέναν άνθρωπο. Ήρθε να ξεφορτώσει τους ανθρώπους. Να ξεφορτώσει την ψυχή σου. Να πάρει τις αμαρτίες σου. Να πάρει τις ασθενείες σου. Να πάρει τα βάρη σου. Να πάρει τις δυσκολίες σου. Να πάρει τις ανασφαλίες σου. Μπορείς να τον εμπιστευτείς απόλυτα σήμερα το πρωί. Απόλυτα. Πώς να το πούμε. Απόλυτα. Να σε βγάλω στο μπαλκόνι, στον 10ο όροφο, να σε πετάξω κάτω και εσύ να τραγουδάς. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Γιατί έχεις εμπιστευτεί τον Κύριο. Γιατί έχεις εμπιστευτεί τον Θεό. Μπορείς να το κάνεις. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη. Δεν είναι να ανεβώ εγώ να πέσω, να προκαλώ τον Θεό, έτσι, πέσε αν είστε Υιός Θεού. Όχι βέβαια. Λέω όμως, ό,τι και να σου συμβεί, αν σου συμβεί, μπορείς να εμπιστευτείς τον Κύριο. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Μπορείς να εμπιστευτείς τον Θεό. Δεν βρίσκω τίποτα καλό. Μπορείς να εμπιστευτείς τον Θεό, τον Χριστό. Εμπιστεύσου τον Κύριο σήμερα το πρωί. Γιατί ήρθε να περπατήσει. Δεν ήρθε να είναι ένας καβαλάρης. Ήρθε να υπηρετήσει. Έγινε δούλος υποτελής. Έκλεινε τον νόμον αυτού εις το φορτίον. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, περπατάει, κουράστηκε. Όχι ότι σταμάτησε όμως. Εκεί περίμενε στην πηγή του Ιακώβ. Και ήταν ώρα έκτη που σημαίνει 12 το μεσημέρι. Και κάθητο στην πηγή και να σου εκεί μια γυναίκα Σαμαρίτιδα. Σαμαρίτιδα, όχι Σαμαρίτισσα, τρέμενε, με διορθώνουν μερικοί αδερφοί. Πράγματι, Σαμαρίτιδα είναι η Σαμαρίτη τη Σαμαρίτιδο. Από τη γενική βγαίνει τώρα. Και του λέει αυτή η γυναίκα, δώσ' μου ένα πείο. Με συγχωρεί, λέει στη γυναίκα, δώσ' μου ένα πείο. Γιατί οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τροφές. Τώρα είχε μείνει και κανένας μαθητής μαζί του. Ήταν εντελώς μόνος του. Δεν γνωρίζουμε. Μια σκηνή, ένα ραντεβού, το οποίο μπορούσε να σκανδαλίσει όλους τους ανθρώπους. Σε ένα ερημικό μέρος, ένας άνδρας, ραβίνος, Ιουδαίος, διδάσκαλος, να μιλάει και να συναντιέται με μία γυναίκα, γιατί το πηγάδι ήταν έξω από την πόλη, το λέει, να μιλάει και να συναντιέται με μία γυναίκα και μάλιστα Σαμαρίτιδα. Αδελφοί αγαπητοί, πόσο μπορεί να σκανδαλιστεί κανένας βλέποντας αυτή την εικόνα. Μην κοιτάτε εμείς σήμερα. Εμείς σήμερα δεν είναι το ίδιο. Δεν υπάρχουν και αυτές οι φιλετικές διακρίσεις και δεν υπάρχουν και όλα αυτά. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν όρια σε οποία πρέπει να περπατάμε και να προσέχουμε, αλλά δεν υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις, θα λέγαμε σήμερα, και γιατί μιλάει και αν είναι Σαμαρίτιδα ή δεν είναι. Εδώ οι λαοί όλοι ανακατώνονται. Λοιπόν, να σου ο Κύριος να μιλάει με μια γυναίκα σε ένα ερημικό μέρος, μόνος του ενδεχομένως, και αυτή η γυναίκα να είναι και αλόφιλη, να είναι Σαμαρίτιδα, εχθρός, θανάσιμος, βδέλυγμα. Αυτός τον είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Κάνει το διδάσκαλο, κάνει τον Άγιο, και εγώ τον είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Σας το λέω, πώς λέγε και ο αδερφός ο Λούις, από όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς τίποτα. Μην κρίνετε. Θα έρθει εκείνος, λέει, που δεν θέλει κρίνει κατά τη θεωρία των οφθαλμών, του, ούτε κατά την ακρόαση των οτίων του, αλλά με δικαιοσύνη θα κρίνει. Βλέπουμε εμείς και κρίνουμε. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε. Μα το είδα, να το ξεδείς. Να κλείσεις τα μάτια σου, να μην το δεις. Γιατί μπήκε σε πειρασμό τώρα. Και είναι δύσκολο. Μην κρίνετε κανέναν. Ποτέ αδερφοί αγαπητοί. Δεν κρίνουμε, πώς δεν κρίνουμε. Αλλά θα την πατήσουμε μια μέρα σε αυτά που κρίνουμε τον άλλον, λέει ότι εμείς θα κατακριθούμε οι ίδιοι. Δεν κάνει να κρίνουμε κανέναν. Μπορούμε όμως να πούμε στον αδελφό, αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Μην τον κρίνεις όμως παραπέρα. Αυτό που κάνεις δεν τον θέλει ο Κύριος. Αυτό που είπες δεν ήταν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αυτό θα το πούμε και θα το διακρίνουμε. Τον άνθρωπο δεν θα τον κρίνουμε ποτέ. Ένας είναι ο κριτής. Γιατί αν τον κρίνουμε εμείς, παίρνουμε τη θέση του κριτή, τη θέση του Χριστού δηλαδή. Λοιπόν, να σου λοιπόν μια σκηνή που είναι να σκανδαλίσει και τον πιο ασκανδάλιστο άνθρωπο. Και μάλιστα να πιει και νερό από τα χέρια της. Προσέξτε τη σκηνή τώρα, έτσι. Φανταστείτε τώρα μέσα στο σπίτι, γυναίκα, φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν λέγανε και οι Ανατολίτες συνήθως. Και τώρα τα ίδια, αλλά τι λένε, σένα σε παρακαλώ και το απολύνει το πράγμα. Έτσι. Βάζω και το σε παρακαλώ και εντάξει. Γυναίκα, φέρε μου. Ποιος είναι αυτός που του δίνει μια γυναίκα ένα ποτήρι νερό, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα τώρα, να ποτίζει αυτόν τον άντρα. Και μια σκηνή σας λέω, δηλαδή σκάνδαλο για το λαό Ισραήλ. Για μας τώρα δεν είναι τίποτα συνήθιστο και το ξέρουμε. Εσύ του λέει, η ίδια η γυναίκα απορεί. Ιουδαίος, ζητάς από μένα που είμαι Σαμαρίτητα, αφού δεν συγκοινωνούσε, δεν έχουν καμιά επικοινωνία. Και λέει ο Κύριος, ανήξευρες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι ο λέγονση, δώσμη να πει, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σύ δώσει είδωρ ζών. Το νερό το σκάψε ο Ιακώβ το πηγάδι, οι άνθρωποι του εκεί, και είναι ένα, δεν είναι ζωντανό νερό, τρεχούμενο δηλαδή, δεν είναι πηγή, είναι στραγγίζουν τα νερά στα πηγάδια, ξέρετε πως είναι, τα κάνουν βαθιά και στραγγίζουν τα νερά περιφερειακά του πηγαδιού και μαζεύεται και γίνεται ένα κενό, και μέσα από αυτό το κενό παίρνουν το νερό το οποίο είναι στάσιμο και δεν έχει καμιά κάτι που ιδιαίτερη ιδιότητα. Όμως ο Κύριος λέει, εγώ θα μπορούσα να σου δώσω ζωντανό νερό να πιεις. Να, και όχι μόνο να πιεις ένα ζωντανό νερό, αν το πιεις αυτό δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό το νερό ψάχνουν όλοι. Το θάνατο νερό που λένε, έβγαλε ο Καματερός, θυμάστε το νερό του Καματερού, πως το λέγανε και στο Καματερό, βγάλανε νερά θεραπευτικά, νερά μεταλλικά, νερά χωρίς μέταλλα, νερά ανθρακικά και νερά, ξέρω εγώ, διάφορα νερά. Θυμάμαι όταν είχα πάει στην Αρμενία το 1996. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το ανθρακικό, δηλαδή δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου κοκακόλα, να φανταστείτε. Ποτέ, γιατί δεν μου άρεσε το ανθρακικό και δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου κοκακόλα. Σιγά σιγά συνήθιζα να πίνω χυμούς με ανθρακικό, πορτοκαλάδες και τέτοια, αλλά δεν μου αρέσει. Και δεν μου αρέσει και το ανθρακούχο νερό καθόλου. Και όταν είχαμε πάει στην Αρμενία, πήγα να πάρω νερό, μας τελείωσαν. Είχαμε πάρει πολλά νερά μαζί μας. Μπουκάλια, βαλίτσες. Αλλά μας τελείωσαν. Και πάμε να ζητήσουμε νερό, μου δίνουνε γκαζόζα. Πω, λίγο νερό, λίγο νερό. Δεν έβρισκα εύκολα. Ήτανε ανθρακούχο. Μια μέρα, λέει, θα πάμε σε μια πηγή. Δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς ήταν αυτή η πηγή, σε ποιο μέρος ήτανε. Αλλά Βερντί νομίζω το λέγανε το μέρος εκείνο, τα ξέρουν τα αδέρφια από την Αρμενία που είναι εδώ. Λοιπόν, θα πάμε σε μια πηγή, λέει, που έχει όλα πολύ, το καλύτερο νερό. Πράγματι πήγαμε στην πηγή, τι να δούμε, ουρές. Περιμέναμε κι εμείς με ένα μπουκάλι, ουρές. Και χάρηκα πολύ, ας πούμε, γιατί βρήκαμε νερό, φυσικό, επιτέλους να πιω νερό. Πήγαμε, περιμέναμε κι εμείς την ουρά, πάω κι εμείς το μπουκάλι, πάω να πιω ανθαρκούχο κι αυτό, γκαζόζα. Δεν μπόρεσα να ξεδιψάσω. Βρήκα κάπου αλλού, τέλος πάντων, μια πηγή, γεμίσαμε τα μπουκάλια μας. Και αδερφή αγαπητή, φαντάζεσαι τώρα να διψάς, να είναι ένα μεσημέρι και να σου πει κάποιος, δεν βρίσκεις νερό να πιεις. Και να βρεθεί κάποιος, να σου πει, θα σου δώσω εγώ ένα ποτηράκι, θα το πεις και δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ. Τέρμα. Είναι το καλύτερο νερό, έκανε το καλύτερο κρασί, δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ στη ζωή σου. Και φαντάζεσαι μέσα στη ζέστη και να μην μπορείς να βρεις νερό να ξεδιψάσεις. Έβρισκα, αλλά δεν μπορούσα να το ευχαριστήσω, δεν μπορούσα να το πιω. Και αδερφή αγαπητή, να έρθει ένας και να μου πει, ούτε μπουκάλι να γεμίσεις. Θα πιείς αυτό το ποτήρι και έχει την ιδιότητα να γίνεται πηγή. Να μην διψάς εσύ ποτέ και όσοι είναι δίπλα σου να ξεδιψάνε. Όσοι είναι δίπλα σου να ξεδιψάνε. Να πίνουνε. Και αυτοί, γιατί θα είσαι πηγή μέσα σου. Τι παράξενα πράγματα της λέει, αδερφή. Θέλεις αυτή την πηγή μέσα σου. Νομίζετε ότι ο Κύριος λέει λόγια τα οποία τα λέει για να τα πει. Αυτά είναι λόγια αληθινά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν έρθει ο Κύριος μέσα σου και σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο, πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή είναι αιώνιον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλεις αυτή την πηγή να είναι μέσα σου. Θέλεις να μην διψάσεις εσύ ποτέ και να μην διψάσει κανένας γύρω σου. Να ποτίζεις και να ταΐζεις τα χείλη του δικαίου, λέει βόσκους οι πολλούς. Κάθονται και βόσκουν από τα χείλη. Και ξεδιψάνε. Θέλεις αυτή την πηγή μέσα σου. Θέλεις το Πνεύμα το Άγιο, διψάς. Ως της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, καθώς είπε η Γραφή, το λέει εδώ στον Ιωάννη, ποταμί ύδατος αναβλύζοντας τη ζωή αιώνιον. Λοιπόν, όποιος διψά, ας έρθει, αδερφοί αγαπητοί, και δεν έχει άντλημα, το φρέαρι είναι βαθύ, πού είναι το ίδρο το ζωντανό που μου λες. Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, τον Πατριάρχη και τον Προφήτη, που μας έδωσε το πηγάδι. Και αυτός ήπιε και η του και τα θρέματά του. Μεγαλύτερος είσαι από τον Ιακώβ. Αφού είπε στους Ιουδαίους ο Κύριος είναι μεγαλύτερος και από τον Αβραάμ. Αλλά οι 50 έτη δεν έχεις και εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον Αβραάμ. Πριν γίνει ο Αβραάμ εγώ είμαι. Πριν γίνει εγώ ευλόγησα τον Ιακώβ. Εγώ ευλόγησα τον Αβραάμ. Όταν επέστρεφε ο Μελχισεδέκ. Εγώ ήμουν ο Μελχισεδέκ. Που του πρόσφερα άρτο και ίνο. Εγώ ήμουν παντού σε όλες τις σκηνές της ιστορίας. Εγώ ήμουν αποκτήσεως κόσμου που παρακολουθώ τους ανθρώπους και τους ξεδιψάω και τους ταΐζω και τους ποτίζω. Εγώ είμαι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ. Εγώ βοήθησα τον Ιακώβ. Εγώ τον βοήθησα να φτιάξει αυτό το πηγάδι. Αλλά μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα η πηγή του Ιακώβ, στοπ. Από εδώ και πέρα η πηγή του Μωυσή, στοπ. Εδώ, από εδώ και στο εξής θα έχετε εμένα, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό σας. Θα σηκώσω τα βάρη σας, θα σας ξεδιψάσω. Να με ακολουθήσετε μόνο με όλη σας την καρδιά. Δίνεις όλη σου την καρδιά στον Χριστό. Θυσιάζεις τον κόσμο για τον Χριστό. Αφήνεις την αμαρτία για τον Χριστό. Αφιερώνεσαι στον Χριστό. Τον αγαπάς τον Χριστό. Τι θυσιάζεις για τον Χριστό. Αυτός σου δίνει τα πάντα. Και να φας και να πιεις. Και σου χαρίζει αιώνια ζωή. Είσαι έτοιμος και εσύ να δώσεις τα πάντα για τον Χριστό. Σου ζήτησε ένα ποτήρι νερό και το κλωθογυρίζεις 2 ώρες. 2 ώρες. Σου είπε δώσ' μου ένα ποτήρι νερό να πιω. Του δώσες. Όχι. Δεν του δώσε. Έτσι έφυγε, χωρίς να του δώσει. Η ίδια όμως πήγε και ξεδίψασε πολλούς. Πήρε μέσα της το νερό που τους έδωσε ο Χριστός και άφησε τη στάμνα στα πόδια του Ιακώβ. Ιακώβ, δεν θέλω πια το νερό σου. Πάει ο νόμος, πάει η Παλαιά Διαθήκη. Γεμίζει το αγγείο της με νερό ζωντανό και τρέχει στην πόλη και φωνάζει. Βρήκα κάποιον που λέει ότι είναι ο Χριστός και ξεδίψασε όλη η πόλη. Αλλά όχι από το νερό του Ιακώβ, η στάμνα έμεινε εκεί. Από το νερό που της έδωσε ο Χριστός, αδερφή. Και το νερό του Χριστού θα μεταφέρουμε. Και το λόγο του Χριστού θα μεταφέρουμε. Και το λόγο του Θεού θα λέμε. Και εδώ που τα λέμε, η γυναίκα έφυγε χωρίς νερό και ο Κύριος χωρίς ψωμί. Δεν έφαγε. Πήγαν και του λένε, ήρθαμε ένα, το μόνο φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πατρός μου. Και η γυναίκα δεν πήρε το νερό και ο Κύριος δεν πήρε το ψωμί. Φανερώνοντας ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει κάτι πιο πνευματικό που πρέπει να πάρουμε μαζί μας. Υπάρχει η αιώνια ζωή. Υπάρχει ο λόγος του Θεού. Υπάρχει το θέλημα του Θεού. Είσαι έτοιμος να κάνεις το θέλημα του Θεού και να μην φας το ψωμί αυτού του κόσμου. Το ψωμί το σαρκικό, αλλά να φας. Τον άρτο, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Είσαι έτοιμος, έτοιμη να φας από αυτό τον άρτο και να τον παρατήσεις τη γη είναι, την τροφή. και να πάρεις από αυτό το νερό. Ο Κύριος δεν έφαγε πια, χόρτασε. Και θυμάμαι μια φορά είχα μια εμπειρία πάνω σε αυτό. Είχαμε συμφωνήσει με έναν αδερφό να κάνουμε νηστεία μια μέρα. Και πράγματι κάναμε νηστεία όλη την ημέρα. Πήραμε σβάρνα τα νοσοκομεία όλη την ημέρα. Βρήκαμε ασθενείς, προσευχηθήκαμε, ψάλαμε. Το βράδυ καταλήξαμε σε μια εκκλησία. Εδώ στην Αθήνα έγινε αυτό, αλλά πάνε πολλά χρόνια τώρα. Καταλήξαμε σε μια εκκλησία. Όταν τελείωσε η εκκλησία, μας λέει ένας αδερφός, δεν περνάτε λίγο από το σπίτι, έτσι να καθίσουμε να έχουμε κοινωνία. Είχε πάει 11 η ώρα. Και όπως ήταν 11 η ώρα, κάτι μου σχολόγε. Τι μυρίζει, τι μυρίζει. Και τι μας λέει η αδελφή, κάτι να φάμε. Και θυμηθήκαμε, αδελφή, ότι δεν είχαμε φάει. Και ρωτάμε τώρα, αδελφέ, μέχρι τι ώρα είναι η νηστεία? Μέχρι τώρα που ρώτησες, φάει. Δεν χρειάζεται. Φτάνει, αφού ρώτησες, φτάνει. Θες να φας. Η πρώτη χριστιανή την κάνανε μέχρι τις 3, το ξέρω. Άλλοι την κάνανε μέχρι τις 5, το ξέρω. Άλλοι μέχρι τις 10, το ξέρω. Πρέπει να έχεις τη χάρη του Θεού. Να αγωνιστείς και εσύ, δεν λέω. Σου ήρθε να φας. Πάλι το ζωνάρι, σφίχνει το παραπάνω. Άμα είναι πια 2-3 ποτήρια νερό να φουσκώσεις, ξεπέρασε το. Αλλά αδερφοί, αγαπητοί, θυμηθήκαμε ότι δεν είχαμε φάει. Δεν πεινάσαμε, δεν ξέραμε ότι κάνουμε νηστεία, είχαμε ξεχάσει. Απλά θυμηθήκαμε ότι δεν είχαμε φάει. Αυτό είναι η χάρις του Θεού. Δεν θέλω να φάω, τι να το κάνω τώρα? Τι να φάω από αυτό το φαγητό? Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος δεν έφαγε ούτε άρτο και η γυναίκα δεν ήπιε από το νερό του Ιακώβου. Και εκεί ο Κύριος της μιλάει, της αποκαλύπτει την καρδιά της, ότι είχε 5 άντρες. Ο έκτος και αυτός δεν είναι δικός της. Δεν ξέρουμε τώρα, πεθάναν οι άλλοι και οι 5 τους, δεν ξέρω τι να πω. Και χώρισε, μοιχεία, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έκανε αυτή η γυναίκα. Ο Κύριος της αποκαλύπτει ότι ήταν μια πολύ αμαρτωλή γυναίκα και είχε ένα ξένο άντρα αυτή τη στιγμή, από άλλη τον είχε πάρει. Και πράγματι η γυναίκα αυτή εντυπωσιάζεται από τις αποκαλύψεις του Κυρίου. Γίνεται η αποκάλυψη ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Μεσσίας είναι στα εβραϊκά, Χριστός είναι στα ελληνικά και χρησμένος. Και αυτή παίρνει την ευκαιρία να τον ρωτήσει πού να λατρεύουν τον Θεό και πώς να λατρεύουν τον Θεό. Και ο Κύριος κάνει εδώ την αποκάλυψη, βέβαια την τρομερή. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτών είναι πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούνται, ούτε στο όρος Γαριζίν, ούτε στα Ιεροσόλυμα, αλλά όπου και να είσαι μπορείς να λατρεύεις τον Θεό, γιατί είναι πνεύμα. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, πήραμε εδώ μια μεγάλη αλήθεια, μια μεγάλη αποκάλυψη για το πού να λατρεύουμε τον Θεό. Ο Θεός δεν λατρεύεται μέσω εικόνων, δεν λατρεύεται μέσω αντικειμένων. Δια της ύλης περνάει η λατρεία στο πρωτότυπο. Λένε θεωρίες, λένε ιστορίες, λένε φαινόμενο σοφίας, αλλά σε θελοθρησκεία και μακριά οδηγούν από τον Χριστό. Αυτό οδηγεί στο Χριστό. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται τίποτα ενδιάμεσο. Ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, ένα ενδιάμεσο χρειάζεται. Ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσίτης. Γι' αυτό λέει είναι στη μέση. Ο Μεσίτης είναι Μεσίτης. Λοιπόν, μακριά από οτιδήποτε άλλο σας λένε. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, αδέρφια μου, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Αν το λέει το Ευαγγέλιο το χρειαζόμαστε, αν δεν το λέει δεν το χρειαζόμαστε. Είναι η μεγάλη αποκάλυψη. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και αυτοί που τον προσκυνάνε εν πνεύματι και αληθεία. Ο Χριστός ήρθε να υπηρετήσει. Ήρθε να περπατήσει, ήρθε να σηκώσει το φορτίο σου, ήρθε να σε ξεδιψάσει και ο ίδιος δεν τον ενδιαφέρει να στερηθεί και το φαγητό, γιατί πράττοντας το θέλημα του Θεού χορταίνει η ψυχή του. Αμήν. Δόξα, Κύριος να ευλογήσει κατά πάντα.